La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bună ziua, vă zic și în această zi de sâmbătă. În această săptămână am mers la sudul Moldovei, în Găgăuzia, unitate teritorială autonomă. Am încercat să-i provoc pe localnici la niște discuții sincere despre evoluțiile de ultimă oră din țară.
Prezident Voronin,
Președintele Voronin, în raport cu actuala opoziție, a demonstrat o înaltă acrobație. S-a dovedit a fi un politician abil. Opoziția are o înfățișare jalnică și lipsită de sprijin. Sunt anumite lucruri pe care le agreez. Voronin a vorbit despre consolidarea statalității. E tocmai ceea ce îmi doresc și eu, un stat puternic. Vreau să mă mândresc că sunt cetățean al Republicii Moldova.
Acum câteva săptămâni treceam Nistru ajungând la Mălăiești Grigoriopol. Multe lucruri aflasem de la mălăieșteni. Ceea ce m-a pus pe gânduri, frica oamenilor de a spune adevărul.
Sigur că suntem în lumea. Ce-i venit dumneavoastră trăiți odată aici, să vedeți tancurile și ele, să vedeți cazașii și ele, să vedeți aici cu automatele cum îmblă, măcar odată să-l vedeți.
Autorul jurnalului săptămânal din această sâmbătă, Ecaterina Drosu, reprezentanta etniei rome.
Romii sunt o etnie amărâtă, ignorată, pretutindeni și niciun guvern nu se interesează de îmbunătățirea nivelului de trai.
Rămâneți aproape, mai întâi însă știri.
Sunt Vitalie Dogaru și bine v-am găsit la știri. Astăzi la Bender și Tiraspol s-a discutat despre soluționarea problemei țăranilor din satul Dorotskaya care nu au acces la propriile terenuri agricole. Ministrul reintegrării Vasilii Șova a declarat agenției de presă Flux după întâlnirea cu pretinsul ministru de externe al Transnistriei, Valeri Lițcai, că părțile urmează să traducă în practică soluțiile găsite astăzi la Bender, fără să specifice care sunt acestea. La Tiraspol, reprezentanții misiunii OSCE la Chișinău, ai ambasadelor Federației Ruse și Ucrainei, au discutat pe aceeași temă cu președintele pretinsului soviet suprem al Transnistriei, Gheorghe Maracuța. Purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE la Chișinău, Klaus Neukirch, a declarat că în momentul de față situația la Dorotskaya este calmă, iar țăranii au acces la pământurile lor. Neukirch și-a exprimat speranța că ei vor putea să-și prelucreze terenurile și după negocieri. Anul viitor, Republica Moldova s-ar putea confrunta cu un deficit acut de produse agricole din cauza actualei suprasaturări a pieței locale cu cereale. Președintele Uniunii Republicane Asociațiilor Producătorilor Agricoli, UneAgroProtect, Valeriu Bulgar, este de părere că criza s-ar putea produce după ce o parte din țărani vor renunța să cultive grâu și orz din cauza lipsei piețelor de desfacere. Pe de altă parte, Ministerul Agriculturii susține că intensificarea exporturilor de cereale nu va aduce profit țăranilor, deoarece în prezent țările vecine dispun de cantități suficiente de cereale. Stadionul Republican din Chișinău va fi demolat. Directorul general al Departamentului Tineretului și Sportului, Sergiu Cornețchi, a menționat că la această concluzie au ajuns un grup de experți care au constatat că stadionul nu mai poate fi renovat. Potrivit lui Cornețchi, cele 5 hectare de teren pe care este amplasat stadionul Republican nu sunt îndeajuns pentru a construi o nouă arenă modernă. De aceea, noul stadion va fi amplasat în alt cartier al Chișinăului. Mii de irachieni au protestat în centrul Bagdadului cerând retragerea trupelor americane. Protestul coincide cu împlinirea a 2 ani de la căderea capitalei irachiene și a regimului lui Saddam Hussein și a fost organizat de simpatizanți ai clericului rebel și Moqtada al-Sadr, care a condus până acum 2 revolte anti-americane. Uniunea Europeană a anunțat că va acorda Kârgâstanului un ajutor de 32 de milioane de dolari pentru a ajuta la restabilirea situației, după criza politică ce a provocat îndepărtarea președintelui Askar Akayev. Fondurile ar urma să fie utilizate pentru organizarea de noi alegeri prezidențiale, pentru reforma justiției și combaterea corupției. În Georgia, sute de persoane au marcat împlinirea 16 ani de la reprimarea sângeroasă a unei demonstrații pentru independență în care au fost ucise 21 de persoane în urma intervenției trupelor sovietice. Militanți pentru drepturile omului au cerut cu această ocazie judecarea fostului președinte georgian Eduard Șevardnadze pentru responsabilitatea pe care o poartă. La vremea represiunii, Șevardnadze era ministru de externe al Uniunii Sovietice. Un purtător de cuvânt al actualului președinte a declarat că Mihail Saakashvili nu-i va retrage imunitatea pe care i-a acordat-o fostului președinte.
Așadar, președintele Vladimir Voronin, liderul Partidului Comuniștilor, a fost realist la începutul acestei săptămâni în funcția de șef al statului pentru al 2-lea termen. Printre prioritățile sale în calitate de președinte, Voronin a numit integrarea europeană, reforma economică, reformarea aparatului de stat, precum și reglementarea problemei nistrene. El sublinia că în Europa moldovenii trebuie să vină nu ca niște rude sărmane, dar ca un popor care a reușit să învingă sărăcia. La sudul Moldovei, mai exact la Comrat și Ceadăr Lungă, acolo unde am poposit cu microfonul, oamenii spun că sunt afectați de sărăcie, dar trăiesc cu speranțe.
Prezident Voronin,
Președintele Voronin, în raport cu actuala opoziție, a demonstrat o înaltă acrobație. S-a dovedit a fi un politician abil. Opoziția are o înfățișare jalnică și lipsită de sprijin. Sunt anumite lucruri pe care le agreez. Voronin a vorbit despre consolidarea statalității. E tocmai ceea ce îmi doresc și eu, un stat puternic. Vreau să mă mândresc că sunt cetățean al Republicii Moldova.
Personalul și toți oamenii de aici, din Găgăuzia, de acum sperăm la puterea prezidentă că ne va ajuta să ridicăm economia.
Ce ar trebui să așteptăm de la președintele Voronin? Mergeți la piață și o să vedeți că un kilogram de carne se comercializează la un preț de 50 de lei, pe când de la țăran a fost cumpărată cu doar 19 lei. Unde-i puterea? E mare haos. Trebuie lichidați intermediarii.
Ce să așteptăm? Rău trăim și rău vom trăi și în continuare. Așa cred eu. Familiile sunt dispersate, bărbații sunt plecați la Moscova, în Rusia, femeile muncesc în Turcia.
Șleapă de copii și pleacă psihotare, acolo se duc să recăsătoresc, nu știu ce fac copiii, îmi e greu, chiar am o soră, soțul e bolnav, el bie, plecat la Turcia, au rămas copiii singuri, unica ieșire din situații, să mă duc undeva psihotare, ca altceva cu și. Trebuie să te ridici. Mă gândesc să mă duc, da, inima mă doare. Când acel micuț mă ține de mâine, deci mă mică, eu te rog să nu te duci nicăieri. Ei și lângă noi.
Lui asta le zăbărtom?
Oamenii s-au pomenit în drum, fără un loc de muncă. Mulți sunt disperați, beau, umblă cu șireclicuri. Dacă omul ar avea o ocupație, situația s-ar schimba în bine. Deocamdată suntem dezamăgiți, dezorientați. Nu așteptăm nimic de la nimeni. Fie Voronin, de două ori Voronin, Urecheanu, Roșca, Diacov, fără niciun rost.
Despre salariile lucrătorilor din cultură putem spune că e râs cu plâns. E haz de necaz. Eu, care sunt directorul muzeului din Ceadăr Lungă, ridic un salariu lunar de 450 de lei.
Mult gaz plătim. Ies la 400-500 de lei pe lună. Că nici nu e mult, pentru că zarpata noastră e foarte mică. La 350
de lei. Nu există un program de stat în sprijinul și dezvoltarea culturii. Căminele culturale, bibliotecile sunt într-o stare jalnică. Se cere adoptarea unui program.
Cu învățământul este, chiar dacă copiii scapabili și au ceva, ei sunt josiți că noi nu avem bani. Asta e toată problema banului, care ne doare tare.
S-ar putea să fie mai mare. Este multă lume, tineretul care nu are mult de lucru. Nu are lume un lucru. Au câte 2-3 copii, el nu lucră.
Viitorul noi ne facem singuri, împreună cu cei de sus.
Ce așteptați de la noua putere?
O majorare de salar, să avem condiții de a nu pleca peste hotare, condiții de lucru, transportul să circule cât mai des. În Comrat la noi știm că rutierile cam rar circulă. Drumuri bune.
Cred că dacă Voronin a venit din nou la putere, nu se vor mai majora prețurile la gaze, electricitate. Nu o să regretăm pentru alegerea pe care am făcut-o, dacă prețurile vor fi menținute la o cotă mică.
Apa nu este potabilă, așa că poți să te folosești de ea în condiții de care dorim noi. Chiar mă uit la elevii, dinții de acum se cariază, chiar și anumite pete ies pe dinți, anume de la această apă. Ficatul, se îmbolnăvesc copiii, chiar și noi. Cade părul de la apa care nu este bună pentru spălare. Chiar și pielea se simte când îți speli cu apă mai normală și când cu apă mai puțin normală.
Plăhie una sodă.
Calitatea apei lasă de dorit. Cantități mari de nitrați s-au depistat.
Când se va face odată ca să fie și la noi bine? Să ajungem la nivelul măcar a României. Sper că totuși o să ajungem la integrarea în Uniunea Europeană, dar cred că va fi foarte târziu, că noi de acum o să fim, nu știu, în ce stare de acum.
Este vibrană eurointegrație.
Dacă s-a ales calea integrării europene, e o șansă pentru crearea societății civile. Este un segment important care ar putea mult mai activ să se includă în elaborarea și adoptarea deciziilor necesare pentru a soluționa o parte din problemele sociale, economice, dar și politice. În calitatea mea de primar al orașului Ceadăr Lungă, sper la o redresare economică, îmbunătățirea defalcărilor la buget și rezolvarea problemelor sociale. În calitate de exponent al opoziției, mă aștept la represiuni politice, arestări. Dacă președintele promite edificarea statului de drept, nu-mi rămâne decât să-i apreciez ideea. Dar dacă eu constat că pe teritoriul autonomiei găgăuze se edifică o rezervație polițienească, nu pot accepta și înțelege acest decalaj dintre vorbe și fapte. Există în teritoriu reprezentanți ai guvernării cu o mentalitate conservată și nici de cum nu înțeleg că suntem în secolul 21. Cum procedează puterea cu ei? Și iată, cu o asemenea mentalitate ei doresc să ne ducă în Europa.
Мышлением они хотят сегодня идти в Европу.
Partidul la putere tinde 4 ani de zile să fim în integrarea europeană, să fim și noi cu ei.
Sperăm că vor fi încă multe, multe schimbări, multe surprize plăcute și ne vor susține pe noi cei de la pământ.
Ce părere aveți? Ar fi mai bine ca președintele țării să nu fie și lider de partid?
Воронин. Он очень правильно делает.
Воронин va proceda foarte corect dacă ar abandona funcția de lider al Partidului Comuniștilor. El e un bărbat de treabă, este un președinte bun. Воронин ne-a promis că nu ne va lăsa în voia sorții.
Un președinte a unei țări trebuie să fie clar nu, un lider al poporului. Dacă dumneavoastră zice că să nu mai fii și a partidului, că asta este totuși o decizie foarte concretă și bună, corectă.
În cei mai bine 10 ani de când Republica Moldova și-a proclamat independența, literatura găgăuză a cunoscut și ea un avânt ca număr de practicieni, dar și ca rezonanță. Experții spun că în mediul românesc deocamdată se cunosc puține lucruri despre operele literare scrise în găgăuză, dar și despre scriitorii găgăuzi. Colegul Dumitru Crudu l-a invitat la dialog pe domnul Nicolae Baboglu, care a publicat 20 de volume literare, încercând să afle mai multe lucruri despre identitatea literaturii găgăuze actuale.
Domnule Nicolae Baboglu, cum ați putea caracteriza literatura găgăuză actuală?
Despre literatura găgăuză actuală pot să spun că ea este în dezvoltare, fiindcă literatura găgăuză a fost o literatură orală. Limba găgăuză n-a avut scris și scrisul găgăuz a apărut în anul 1954 și au început să scrie câte ceva. Niște povestiri scurte, niște amintiri, ia că cu asta s-a început. Dar după aceea au început să apare lucrări mai mari. Acum, în vremea de față, literatura găgăuză are și, vă zic că, poezii, proză, are și primul roman, găgăuz, scris de domnul Dionisie Tanasoglu, care și este primul scriitor în limba găgăuză. Al doilea scriitor în limba găgăuză sunt eu, Nicolae Baboglu. Cel mai însemnat scriitor este Dimitrie Caracioban.
Domnul Baboglu, într-un articol de-al său, criticul Mihai Cimpoi afirma că literatura găgăuză este una de tip folcloric. Dumneavoastră sunteți de acord cu această opinie?
Eu pot să spun că el are dreptate. Multe lucrări de ale lui Caracioban sunt niște povestiri folclorice și acele sunt cele mai bune, care sunt mai adânc buse pe folclor, care el le-a creat original, sunt mai jos din punct de vedere estetic, din punct de vedere literar.
Domnul Baboglu, o carte în limba găgăuză, ce tiraj are?
Până la 1989-90 apăreau cu un tiraj de 4-5 mii exemplare.
Și astăzi?
Astăzi apar cu un tiraj mic, fiindcă acum sunt sponsorizați de cineva.
Domnul Baboglu, spuneți-mi, vă rog, cam câți scriitori scriu în limba găgăuză?
Acum s-au mai înmulțit. În general erau vreo 5-6 oameni. Găgăuzii, fiind un popor fără scris, au ajuns la ceea că au literatură. Și unele lucrări literare în limba găgăuză s-au urcat destul de sus, din punct de vedere literar și artistic. Însă nu toți au ajuns la o înălțime destul de mare.
Care sunt temele pe care le explorează scriitorii găgăuzi?
Temele cele mai active sunt soarta poporului găgăuz, școlile găgăuze, despre viața elevilor găgăuși, avem 4 cărți. Pe urmă, cel mai principal este situația cetățeanului găgăuz, în vremea când poporul are scrisul lui. Găgăușii au început să se obișnuiască cu literatura scrisă și acum au unele cerințe față de asta. Ei cer ca să fie scris despre dânsii.
Acțiunile de deznaționalizare din timpul Uniunii Sovietice a afectat și poporul găgăuz. Putem vorbi acum despre o renaștere culturală a găgăuzilor?
Vremea de față este mai ușoară pentru găgăuzi, pentru dezvoltarea literaturii și scrisului și culturii în genere. Este mai prielnic. Însă viața ne pune probleme mai serioase și scriitorii noștri încă nu sunt în stare să dezlege aceste probleme.
Nicolae Baboglu, care a publicat mai mult de 20 de volume literare, colegul Dumitru Crudu, încercând să afle de la el mai multe lucruri despre identitatea literaturii găgăuze actuale. Satul Mălăiești, raionul Grigoriopol, este o coloană a lui Brâncuș care se înalță spre infinituri peste fluviul Nistru. Cum poate fi un sat care l-a dat pe Vladimir Beșleagă, un scriitor cu o profundă cultură lingvistică, filosofică și politică? În satul de Baștină, Vladimir Beșleagă a insistat să mergem la un oaspete drag lui, dar și celora care trec pragul casei. Mihailov, un om trecut de 70 de ani, dar cu o energie incomensurabilă. De cum ne-am cunoscut, a tot scos de prin biblioteca personală manuscrise, multe versuri care ar putea fi incluse într-o carte. Ne-a încântat cântând la baian, la fluiere, ne-a copleșit prin felul său de a fi. Își iubește satul și oamenii lui.
Satul meu cu stup de albine și ogoarele pădate, tot cu turme fără stâne și copiii fără carte, cu scrânce bânferecat și colindele uitate, fără hoara de la sat și credința sugromată, cu oamenii umiliți și de mamă despărțiți, surghiuniți și mic și mare, mai ții pieptul la hotare. Tristă-ți este astăzi plaiul, nu pot spune în cuvinte, prin tăcere-ți salveți graiul și faci lemnul ca să cânte. Și din fuieraș i-am zis doina ciocărliei, iar pe lemn cu foc am scris crinii latiniei. Am fost de mic copil în centru evenimentelor în sat. Eu am fost acela care l-am înmormântat pe Stalin și am plâns împreună cu toată lumea. Pentru că învățătoarea plânge, dar învățătoarea e ca o mamă. Dacă mama plânge, copilul nu plânge. Toată lumea era fanatică, amăzită până într-atâta. Biserică nu era, credință nu era, Dumnezeu nu era. Și eu m-am dus, m-am coronat deschis în mijlocul satului și ne-au fotografat și din Comsomol ne-au fugărit și de la lucru ne-au strâmtorat și atât suntem sănătoși și bine. Clopotele sfinte când au venit în sat, cerul și pământul s-au cutremurat, cerul și pământul s-au cutremurat. Dan îngăte de clopote, se răsune în zori, și înzi de lucru, și la sărbători, și înzi de lucru, și la sărbători. Dan îngăte de clopote, la nori se ridice, pojarul să stingă, grindina să strice, pojarul să stingă, grindina să strice. Dan îngăte de clopote, războaie să oprească, popoarele lumii să le înfrățească, popoarele lumii să le înfrățească. Dangă-te de clopote, duios ne mângâie, și la un botez, și la o cununie, și la un botez, și la o cununie. Dangă-te de clopote, răsune mereu toată viața noastră până la Dumnezeu, toată viața noastră până la Dumnezeu. O tolacă era și pe iarba asta, din tolacă ce ne jucam noi. Și toate dansurile erau de tip european la noi, la copii. Aceleași cracoviac sau aceleași polcă sau aceleași figuri germani care trăiesc în România, eu arătat la televizor, cu aceleași figuri care le jucam noi copiii. Noi am fost europeni. Noi suntem neamuri. Noi suntem latino-europeni. Omul care nu știe, n-are și să știe, dar care simte fără știință, simte. Sigur că suntem în lumea. Ce ai venit dumneavoastră trăiți odată aici, să vedeți tancurile și elea, să vedeți cazașii și elea, să vedeți aici cu automatele cum îmblă, măcar odată să-l vedeți. Pe un vârf de munte și o vale adâncă, Un brav recut mi se văcăra, rănit de-o schijă în război crâncen, pe maică sa el o blestema.
Aici Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa.
Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Ecaterina Drosu, medic de specialitate, este una dintre puținele reprezentante ale etniei rome din Moldova care a reușit în viață. Deși a avut o copilărie grea, nu a disperat. E cunoscută nu numai la policlinică, unde lucrează ca dentist, ci și în mediul politic, desfășurând o vastă activitate în cadrul ONG-urilor. Astăzi, Ecaterina Drosu este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni a fost o zi cu multe așteptări. Republica noastră este o republică parlamentară, ceea ce înseamnă că legislativul votat de popor este împuternicit să aleagă șeful statului. Vladimir Voronin a câștigat un al doilea mandat. Mai trăiesc cu speranțe, așa cum am trăit și în campania electorală, că măcar un reprezentant al etniei romii va ajunge în Parlament. Nu a fost să fie. Mai mulți romi l-au susținut președintele Voronin. Nu e o surpriză. Neașteptat pentru mine că liderul PPCD, Iuri Roșca, și liderul PSL, Oleg Serebrean, au convins deputaților să voteze pentru această candidatură. Știe oare opoziția ce a vrut în campania electorală și ce dorește acum? Pentru mine enigma e ușor descifrabilă. Dar să nu ne mai punem întrebări. De alegerea șefului statului depinde soarta oamenilor, pământului acesta, viitorul tineretului, integrarea în Europa. Vom aduce Europa la noi acasă. Se va uni malul drept și cel stâng al bătrânului Nistru. Va fi Moldova o țărișoară îmbelșugată și înfloritoare? Nu doar eu visez la aceasta, ci toți cei care trăiesc pe această gură de rai. Marți, moartea papei Ioan Paul al II-lea m-a întristat mult și pe mine, ca și pe multe milioane de oameni de pe teră. Mi-aș fi dorit mult să ajung și eu la Vatican, așa cum au făcut-o milioane de cetățeni din diferite colțuri ale globului. N-am avut posibilitate și îmi pare rău, dar am urmărit știrile și m-a impresionat mult solidaritatea demonstrată de lumea creștină, pentru că în aceste zile tristețea nu are margini. Sveranul Pontif a fost unul dintre puținii politicieni deosebit care a unit toate popoarele, toate religiile. Numai el a avut o bărbăție deosebită, cerându-și iertare pentru tot ce a făcut religia cu popoarele până la el. Unde domina tristețea, el aducea cu sine optimism și încredere în ziua de mâine. Unde domina scârba, odată cu apariția papii de la Roma, se făcea bucurie. El ajuta popoarelor, pleda pentru ca toate minoritățile să fie tolerante. Spun și eu ca mulți alții, papa n-a murit, ce a trecut la cele veșnice. Miercuri, de mulți ani lucrez în calitate de doctor dentist la policlinică. Mi-am dorit mult un cabinet stomatologic, dar cine să mă ajute? Cui să-i cer susținere? Îi mulțumesc Domnului că am un loc de muncă și nu merg în alte părți după bani. Îi fac acasă cu greu, dar alături de copii. Totuși am o plăcere deosebită și o satisfacție aparte pentru rezultatele muncii depuse. Am avut pacienți pe câțiva oameni de la țară, chinuiți și afectați de boli. M-am străduit și am lucrat cu ei nu doar ca medic, ci și ca un om care înțelege și poate alina durerea altuia. Deși sunt obosită fizic, am o mare satisfacție morală, pentru că am putut fi de folos și i-am ajutat. Prin aceasta se manifestă aportul meu pentru societatea în care trăiesc. Îmi doresc să pot ajuta mai mulți romi, pentru a avea grijă de sănătatea lor. E știut că ei se adresează medicilor, dar personalul medical îi tratează ca pe niște pacienți care ar putea oferi recompensă materială a unei bani, dar marelor majoritate mai mult există decât trăiesc. Joi, sosind acasă după lucru greu și stresant câteodată, știu că o să am parte de o surpriză din partea celor doi gemeni, Valeria și Vecislav. Când îmi este trist pe suflet, copiii, pentru a-mi alina durerea, cântă la pian romanțe. că mama îmi râde inima de bucurie în astfel de zile și aș vrea să trăiesc bucurându-mă de odrasele mele o veșnicie. Momentele aparte ce le trăim împreună mă fac să uit de greutățile și nevoile ce le-am îndurat în tinerețe, educând de una singură doi copii gemeni. Ambii mi-au urmat calea. Mă bucur că ei ca și mine reușesc. De ce nu încearcă și alți romi să învețe? Încerc să-i conving în multe cazuri, dar fără folos. Mulți rămân fără carte. Mă doare când aud că țiganii sunt analfabeți. Mă gândesc la rolul care îi revine statului. Dar oare numai statul? De ce lipsește inițiativa lor? Vineri este Ziua Internațională a Romilor. Nu există sondaje oficiale privitor la numărul romilor care locuiesc pe teritoriul Republicii Moldova. Populația romă numără neoficial 150.000 de persoane. Romii sunt o etnie amărâtă, ignorată, pretutindeni și niciun guvern nu se interesează de îmbunătățirea nivelului de trai. Lipsa educației face ca romii să fie dispersați. Este mare nevoie de noi legi pentru a integra romii în societate. De exemplu, cred că ar fi binevenită o astfel de lege care ar obliga părinții să lase copiii să frecventeze școala, obligație nerespectarea căreia ar fi amendată. Ameliorarea situației sociale și economice a romilor ar trebui să înceapă și din inițiativa acestei etnii. Romii în prezent sunt cea mai numeroasă și cea mai săracă minoritate din Europa. În curând va fi format noul guvern și vreau să cred că va fi unul tehnocrat și va obține mai multe succese pentru cetățenii Moldovei. S-au făcut multe promisiuni. Pentru mine, ca și pentru toți etnicii romi, acum mai mult contează faptele și nu vorbele.
Jurnalul săptămânal a fost citit de Caterina Drosu, medic de specialitate, reprezentant al etniei romi. Cabinetul de miniștri este în așteptarea unor propuneri concrete privind revitalizarea, susținerea și renașterea sportului național. Data limită, 18 aprilie. Iulian Ciocan ne spune de unde afla despre aceasta.
Aflăm dintr-un comunicat al Serviciului de Presă al Guvernului că acum câteva zile prim-ministrul Vasile Tarlev a convocat o ședință de lucru în vederea examinării bazei normative și legislative a culturii fizice și sportului. Au fost invitați viceministrul finanțelor Feodosia Furculiță, ministrul educației Valentin Beniuc și directorul departamentului tineret și sport Sergiu Corneschi. La ședință, Vasile Tarlev, citesc din comunicat, și-a exprimat nemulțumirea vis-a-vis de situația în care se află actualmente sportul național de masă și cel de performanță. Premierul a calificat drept nesatisfăcătoare activitatea organelor responsabile în acest sens. Oricâți bani am alocat pentru sănătate, aceștia nu vor fi de ajuns dacă nu vom acorda o atenție sporită dezvoltării sportului, a spus Vasile Tarle. El s-a adresat cu un apel către organizațiile non-guvernamentale sportive ca în termen de o lună să elaboreze și să prezinte programe de dezvoltare a sportului național, inclusiv pentru invalizi, ca alternativă celor de stat. Citat încheiat. Ce să spunem? Preocuparea guvernului pentru sportul de masă e lăudabilă, dar nu cred că e oportună. Să mă explic. N-am nimic împotriva dezvoltării sportului de masă. Țara are nevoie de oameni sănătoși și puternici, dar am impresia că eforturile guvernului în această direcție vor ieșua atâta timp cât Moldova rămâne o țară săracă, iar nivelul de trai al oamenilor lasă de dorit. Cu alte cuvinte, nu cred că un om care o duce greu și care muncește toată ziua pentru a-și întreține familia sau care vrea să plece la muncă în Portugalia se va grăbi să devină membru unei grupe de cultură fizică creată cu ajutorul guvernului. După părerea mea, guvernul ar trebui să se gândească mai întâi la economie, la locuri de muncă și salarii bune și abia apoi la sportul de masă. Pentru că, iată, oamenii de curând îmbogățiți nici nu au nevoie de ajutorul organelor de stat. Sălile de fitness care au apărut ca ciupercile după ploaie, fără sprijinul guvernului, nu duc lipsă de clienți. Poate că guvernul ar trebui să se ocupe mai mult de copii, de școli și internate și presupun că ministrul educației Beniuc n-a fost invitat întâmplător. Situația școlilor sportive, a terenurilor de sport școlare e tristă, iar în provincie e de-a dreptul catastrofală. Bună oară, terenul de fotbal din satul Negreș-Strășeni s-a transformat de mult într-o pășune, iar numărul construcțiilor sportive în țară s-a micșorat de la 6486 în 1995 la 4663 în 2002. E nevoie de investiții în infrastructura sportivă a școlilor și universităților, dar are oare guvernul banii necesari? Mă îndoiesc, însă poate organizațiile non-guvernamentale sportive vor fi în stare să ajute guvernul. Relansarea sportului de masă, sper fără substratul ideologic pe care l-avea pe vremea sovieticilor, trezește îndoieli și din simplu motiv că a fost anunțată în ceasul al 12-lea, cu doar câteva zile înaintea demisiei guvernului. Nu e exclus, firește, ca Vasile Tarlev și ceilalți membri ai guvernului să fie realeși.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție. Pe sâmbăta viitoare!